From the conference center at Temple
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea preoției cele de-a 179-a conferințe generale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Sesiunea este transmisă în miile de case de înturnire din întreaga lume. Partitura muzicală pentru această sesiune va fi susținută de corul preoției aronice din Țărușii din West Jordan.
Dieter F. Uchtdorf,
al doilea consilier în prima președinție, va conduce sesiunea preoției din această seară.
We welcome you, brethren, to the general...
Stimați frați, vă urăm bun venit la această sesiune generală a preoției din cadrul cele de 179-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această adunare, m-a rugat pe mine să conduc această sesiune. Această sesiune este transmisă prin satelit pentru a fi urmărită de către deținătorii preoției, adunați în Tabernacol, Assembly Hall, Centrul Marriott de la BYU, Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo și în alte locații din numeroase țări din întreaga lume. Imnurile din timpul sesiunii vor fi interpretate de un cor al preoției aronice din Țărușii din West Jordan, Utah, sub bagheta lui Neil Hendrickson, la orgă aflându-se Andrew Unsworth. La începutul acestei sesiuni a preoției, corul va interpreta pe vârful muntelui. Rugăciunea deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Dennis B. Nuchwander, care a fost eliberat din calitate de membru al celor 70 în această după-amiază.
Dragă Tată Ceresc, noi suntem onorați de a fi uniți în această lume ca preoție. Noi cerem binecuvântare asupra acestei adunări cu Spiritul Tău, ca noi să fim instruiți și edificați. de către cei lideri care ne vor învăța. Noi ne rugăm ca noi să punem în practică cele lucruri pe care le vom învăța într-un mod eficace, oriunde suntem chemați să slujim. Suntem conștienți, Tată, de mulți frați ai noștri și surori care slujesc în militare în multe națiuni în lume. Noi ne rugăm ca Tu să-i binecuvântezi și pledăm ca Tu să auzi rugăciunile familiilor lor pentru pace. Într-o lume toborată și dificilă. De asemenea, noi ne rugăm ca noi, ca deținători ai preoției, vom împărtăși pace oriunde suntem, prin calitatea de slujire pe care o oferim. Tatăl Ceresc, deschide-ne inimile și mințile cuvintelor în această seară. Ne rugăm în numele Iisus Hristos. Amin.
The choir will now sing Sweet Hour.
Corul va intona acum Dulce Timp de Rugăciune. După imn, ni se va adresa vârstnicul M. Russell Ballard din Corul celor 12 Apostoli. După care îl vom asculta pe vârstnicul Walter F. Gonzalez din Președinția celor 70. El va fi urmat de vârstnicul Yun Hwan Chae din cei 70.
Sweet hour of rest, sweet hour of rest. It's wonderful sight.
Este o priveliște minunată să vă văd pe dumneavoastră, toți tații stând altora de fii dumneavoastră, ca să ascultați învățătorile Domnului și să primiți sfaturi de la autoritățile generale. Este mereu o bucurie să fiu la luată cu bărbați și tineri băieți din cadrul preoției, dar este ceva aparte să văd tați și fii împreună aici. Această imagine îmi aduce aminte de două dintre cele mai puternice elemente ale teologiei noastre, preoția și familia. Preoția este puterea divină prin intermediul căreia familiile sunt pecetluite împreună. Orice lucru din Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos, inclusiv rânduielile din Templul Sfânt, se concentrează asupra posibilității ca fiecare familie să devină parte a familiei veșnice a lui Dumnezeu. În această seară doresc să discut cu dumneavoastră, tați și fii, despre cum să vorbiți unii cu ceilalți. Nu există o relație mai asemănătoare ca cea care poate fi și trebuie să existe între un băiat și tatăl său. Poate fi una dintre relațiile cele mai educative și fericite din viață, una care poate avea un impact profund asupra ceea ce vor deveni băieții și chiar tații. Eu înțeleg că unii dintre dumneavoastră, tineri băieți, nu aveți tați alături să aveți astfel de conversații. Iar unii dintre dumneavoastră, bărbați, nu aveți fii sau v-ați pierdut fii în urma unui accident sau unei boli. Dar multe din ceea ce voi spune această seară sunt valabile și unchilor și bunicilor, conducătorilor preoției și altor mentor care, uneori, umplu golurile din aceste relații importante între tată și fiul. Ne aflăm cu toții într-o călătorie. Tații sunt puțin mai înainte pe drum, dar niciunul dintre noi nu a ajuns încă la destinația noastră finală. Cu toții suntem pe drum de a deveni ceea ce vom fi într-o bună zi. Tații și fii pot juca un rol important prin a se ajuta unii pe ceilalți să devină cât mai bun cu putință. Știu că relațiile tată-fiu nu sunt totdeauna perfecte, dar tot ceea ce voi sugera în această seară este posibil dacă dumneavoastră veți depune efortul de a face posibil acest lucru. Dragi tineri băieți, sunteți mândria, bucuria taților dumneavoastră. Ei văd în dumneavoastră un viitor promițător și speranță într-o variantă mai bună și îmbunătățită a propriei lor persoane. Realizările dumneavoastră sunt o bucurie pentru ei. Grijile și problemele dumneavoastră sunt grijile și problemele lor. Dragi tați, sunteți modelul de bază de bărbat pentru fiii dumneavoastră. Sunteți cel mai important mentor al lor și, de credeți sau nu, sunteți eroul lor în nenumărate feluri. Cuvintele și exemplul dumneavoastră au o influență mare asupra lor. În această seară, doresc să vă ofer tinerilor băieți trei sugestii despre cum să profetați din plin de relația cu tatăl dumneavoastră. Apoi, doresc să vă ofer dumneavoastră taților trei sugestii legate de relație și comunicarea cu fiii dumneavoastră. Deținătorilor ai preoției aronice, cred că dacă veți face aceste trei lucruri, veți putea face ca relația cu tatăl dumneavoastră să fie mai bună decât este momentan. Mai întâi, încredeți-vă în tatăl dumneavoastră. El nu este perfect, dar el vă iubește și nu ar face niciodată ceva ce nu crede că ar fi spre binele dumneavoastră. Așadar, vorbiți cu el. Împărtășiți-vă gândurile și sentimentele, visurile și temerile dumneavoastră. Cu cât știe mai mult despre viața dumneavoastră, cu atât are șansa mai mare să înțeleagă îngrijorările dumneavoastră și să vă ofere un sfat bun. Când vă puneți încredere în tatăl dumneavoastră, el va simți responsabilitatea datorată acelei încrederi și se va strădui mai mult ca oricând să vă înțeleagă și să vă ajute. Fiind tatăl dumneavoastră, el este îndreptățit să primească inspirație pentru dumneavoastră. Sfatul său va fi o exprimare din inimă a cuvia care vă cunoaște și care vă iubește. Tații dumneavoastră doresc mai mult ca orice să fiți fericiți și să aveți succes. Așadar, de ce să nu doriți să vă încredeți într-o astfel de persoană? dragi băieți, încredeți-vă în tații dumneavoastră. În al doilea rând, arătați-vă interesul față de viața tatălui dumneavoastră. Întrebați despre serviciul lui și celulele sale. Cum de ales să practice meseria pe care o are? Cum era el când avea vârstă dumneavoastră? Cum a întâlnit-o pe mama dumneavoastră? Pe măsură ce aflați mai mult despre el, veți vedea că experiențele sale vă vor ajuta să înțelegeți mai bine de ce este așa cum este. Priviți-o pe tatăl dumneavoastră. Priviți cum se poartă cu mama dumneavoastră. Priviți cum își îndeplinește cămările din biserică. Priviți-o cum interacționează cu alți oameni. Veți fi surprins de ceea ce veți învăța despre el doar privindu-o și ascultându-o. Gândiți-vă la ceea ce nu știți despre el și aflați. Dragostea, admirația și înțelegerea dumneavoastră pentru tatăl dumneavoastră vor crește datorită lucrurile pe care le veți învăța. Dragi băieți, arătați-vă interesul față de viața taților dumneavoastră. Și în al treilea rând, cereți sfaturi de la tatăl dumneavoastră. Probabil că el vă va oferi sfatul chiar dacă îl cereți sau nu, dar este mai mult bine atunci când îl cereți dumneavoastră. Cereți sfatul referitor la activitate în biserică, la cursuri, prieteni, școală, întâlniri și sporturi. Cereți sfatul legat de îndatoririle dumneavoastră în biserică, de pregătire pentru misiune, de deciziile sau alegerile pe care trebuie să le luați. Nimic altceva nu arată mai mult respect față de o altă persoană decât faptul de a-i se cere sfatul. Deoarece ce se spuneți cu adevărat, atunci când cereți un sfat, este, eu apreciez ce știți, cât și experiențele pe care le ați avut, și eu prețuiesc ideile și sugestiile dumneavoastră. Aceste lucruri sunt foarte plăcute pentru un tată să le audă din partea fiului său. Din propria experiență, știu că tații cărora le este cerut sfatul se străduiesc din răsputeri să ofere un sfat bun de folos. Cerând tatălui dumneavoastră un sfat, nu numai că aveți parte de beneficiul înțelepciunii sale, ci îi și oferiți o motivație în plus să se străduiască să fie un tată mai bun și un om mai bun. El se va gândi mai atent la ceea ce oferă ca sfat și se va lupta din răsputeri să-și respecte după cum sfătuiește. Dragi tineri băieți, cereți sfaturi de la tatăl dumneavoastră. Acum, taților, este rândul dumneavoastră să vorbim despre unele lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți relația cu fiii dumneavoastră. Veți observa că există o legătură între cele trei sugestii pe care vi le voi oferi și cele trei sugestii ce abia le-am oferit fiilor dumneavoastră. Acest lucru nu este o coincidență. Mai întâi, taților, ascultați-vă fii, ascultați-i cu adevărat, adresați întrebările și ascultați ce au de zis, de fiecare dată când aveți câteva minute la dispoziție. Trebuie să știți, nu să ghiciți, ci să știți ce se întâmplă în viața fiului dumneavoastră. Să nu presupuneți că știți ce simte, doar fiindcă ați fost și dumneavoastră odată tânăr. Fiii dumneavoastră trăiesc într-o lume foarte diferită de cea în care ați crescut. Când ei vă împărțesc ceea ce li se întâmplă, va trebui să ascultați cu mare atenție și fără să criticați, ca astfel să înțelegeți ceea ce ei gândesc și trăiesc. Găsiți propria metodă să fiți pe aceeași lungime de undă. Unor tați le place să-și ia fi la pescuit sau la evenimente sportive, sau să lucreze afară în grădină împreună. Alții descoperă că fiii lor adoră să converseze în seară, chiar înainte de călcare. Faceți ce vă este mai bine. O relație deschisă, tată-fiu, trebuie să fie o rutină a grijii față de fiii dumneavoastră. Fiecare tată are nevoie de cel puțin o conversație atentă de calitate cu fiii lui în fiecare lună, în timpul căruia se discute despre lucruri concrete, cum ar fi școală, prieteni, sentimente, jocuri video, mesaje text, demnitate, credință și mărturie. Locul unde se întâmplă și când nu este nici pe departe mai important decât faptul ce că are loc. Tații trebuie să asculte. Amintiți-vă, conversația în care vorbiți peste 90% din timp nu este o conversație. Folosiți cuvântul a simți, des. În timpul discuțiilor cu fiii dumneavoastră, întrebați ce simți referitor la ceea ce înveți la școală? Ce simți referitor la ceea ce a spus prietenul tău? Sau cum simți față de preoția ta și față de biserică? Să nu crezi că trebuie să îndreptați sau să rezolvați totul în timpul acestor întâlniri. În majoritatea timpului, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să ascultați. Tații care ascultă mai mult decât vorbesc, observă că fiii lor împărășesc mai mult din ceea ce se întâmplă în viețile lor. Taților, ascultați pe fiii dumneavoastră. În al doilea rând, rugați-vă pentru ei și împreună cu fiii dumneavoastră. Dați-le binecuvântări folosind preoția, un fiu îngrijorat de un examen important sau pentru un eveniment special va beneficia datorită unei binecuvântări ai preoției. Ocazii ca începutul anului școlar, o zi de naștere sau când începe să aibă întâlniri, pot fi ocazii oportune de a chema pe Domnul să binecuvânteze fiul. Rugăciunea spusă altora de fiul dumneavoastră și împărtășirea mărturilor vă poate apropia mai mult unul de celălalt, cât și de Domnul. Sunt conștient de faptul că mulți dintre dumneavoastră suferiți din inimă pentru fiii dumneavoastră care s-au rătăcit. Tot așa cum Alma și Mozia erau îngrijorați pentru fiii lor. Continuați să faceți tot ce vă stă în putere să mențineți o relație de familie. Nici când să nu cedați, nici măcar când tot ce puteți face pentru ei este să rostiți o rugăciune arzătoare. Acest fi precios sunt fiii dumneavoastră pentru totdeauna. Taților, rugați-vă cu ei și binecuvântați-vă fii. În al treilea rând, îndrăzniți să aveți discuții serioase cu fiii dumneavoastră. Știți la ce mă refer? Discuții despre droguri și băutură, despre pericolul de azi din mass media, internetul, tehnologie moderne și pornografia, și despre demnitatea în provința preoției, respect față de fete și curățenia morală. Deși aceste subiecte nu trebuie să fie singurul despre care discutați cu fiii dumneavoastră, vă rog să nu vă jenați să le abordați. Băieții dumneavoastră au nevoie de sfat în slăbciunea în aceste privințe. Când vorbiți despre aceste lucruri importante, veți descoperi că încrederea reciprocă va crește. Accentuez în mod deosebit faptul că trebuie să discutăm deschis și clar cu fiii noștri despre lucruri legate de viața sexuală. Fiii dumneavoastră cresc într-o lume care acceptă, deschis și italează promiscuitatea, timpuriu la întâmplare și fără raționament. Fiii dumneavoastră pur și simplu nu pot evita reprezentările evidente sexuale, mesajele și ademnurile care îi înconjoară. Tații și conducătorii bisericii trebuie să aibă discuții deschise în mod frecvent, prin care să învețe pe tineri băieți în mod clar cum să controleze acest lucru. Fiți optimiști referitor la cât de minunată și frumoasă poate fi intimitatea fizică atunci când are loc între limitele pe care Domnul le-a trasat, inclusiv legămintele din templu și angajamentele căsătoriei veșnice. Studiile arată că cea mai bună piedică în calea activității sexuale la întâmplare este atitudinea prielnică ce leagă astfel de relații personale printr-un angajament cinstit și prin dragostea matură. Taților, dacă n-ați avut această discuție serioasă cu fiii dumneavoastră, vă rog să o aveți și să o aveți în curând. Acum, în încheiere, vreau să vă vorbesc tuturor celor care sunt misionari întorși. Tot ceea ce am spus în seara aceasta este valabil și în cazul dumneavoastră. Încredeți-vă în Tatăl dumneavoastră. Acum puteți fi mai apropiați de El ca niciodată, indiferent de ce relație aveați înainte de misiunea dumneavoastră. În următorii ani, veți lua cele mai importante decizii din viața dumneavoastră. Pe lângă rugăciunea către Tatăl Ceresc, sfatul Tatălui dumneavoastră moritor vă poate ajuta să luați deciziile în ceea ce privește educație, alegerea, carierei și căsătoria dumneavoastră. Cea mai importantă decizie pe care o veți lua în această viață este cea de a vă căsători cu fata potrivită în templu. Deși nimeni nu trebuie să se pripiască să ia această decizie importantă, toți cei care s-au întors din misiune trebuie să facă ceva în această privință. Fiți în locuri unde puteți întâlni genul bun de prieten. Mergeți la întâlniri. Ieșiți-o cu prietenii, ca un grup, nu este modalitate și nici nu este de ajuns. A curta pare a fi o artă pierdută. Redescoperiți-o. Într-adevăr, funcționează. Întrebați-vă tații. Ei știu. Nu o luați pe căile lumești. Mai degrabă, mențineți demnitatea și spiritul de care v-ați bucurat misiunea dumneavoastră. Biserica va avea nevoie în viitor de conducerea dumneavoastră. Și taților, cele trei sugestii pe care vi le-am oferat cu puțin timp în urmă sunt absolut valabile în relație cu fiii dumneavoastră care a mers într-o misiune. Dați-le ascultare și întâlniți-vă cu ei, având des discuții care se concentrează asupra unui anumit subiect. Vorbiți cu ei în detaliu despre sentimentele și dorințele lor, rugați-vă împreună cu ei și dați-le binecuvântări atunci când vor avea de luat decizii importante. Eu sunt recunoscător pentru fiii mei și cumnații mei. Și mă rog că Tatăl Ceresc să ne binecuvânteze pe noi toți, ca tați și fii, să onorăm preoția noastră, să ne iubim unul pe celălalt, prin a face relațiile împreună o prioritate mare în viețile noastre. Astfel mă rog, în numele Iisus Hristos. Amin.
Mulți ani în urmă, un anumit grup de deținători demni ai preoției au propovăduit cu mare putere și autoritate. Unul dintre ei a fost atât de convingător încât era imposibil să nu crezi în cuvintele lui. Acești deținători ai preoției au ajutat oamenii să învețe despre Salvator și doctrina sa și i-au ajutat să găsească fericirea. Învățăturile și exemplele lor au oferit un mijloc prin care oamenii au experimentat o mare schimbare în inima lor. Aflăm că mii de oameni au fost conduși de ei să se boteze și să facă legăminte că vor îndura până la sfârșit. Vorbesc despre misionarii măreți din Cartea lui Mormon, care au fost deținători puternici ai preoției. Putem învăța multe de la acești copii ai lui Lehi. Făcând ceea ce au făcut ei, putem deveni mai puternici, să binecuvântăm viețile fiilor și fiicilor Tatălui nostru Ceresc, mai puternici în slujirea celorlalți, mai puternici pentru salvarea altora și mai puternici spre a deveni asemănători lui Hristos. Alma cel tânăr ne învață unul dintre lucrurile pe care ei le-au făcut ca ei să aibă succes așa de mare. Ei au folosit cronicile din care a fost extrasă Cartea lui Mormon, când a dat fiului său Helaman cronica ce avea să devină în cele din urmă Cartea lui Mormon, el a declarat că fără aceste plăci, Amon și frații lui nu ar fi putut să convingă pe atât de multe mii, da, aceste cronici și cuvintele lor i-au adus la pocăință. Dumnezeu și-a arătat puterea cu ajutorul plăcilor pentru înfăptuirea unui scop, chiar reîntoarcerea multor mii la cunoașterea adevărului. Alma a profețit apoi că Dumnezeu își mai va arăta puterea prin ele către generațiile viitoare. Astfel, cronicile au fost păstrate și dumneavoastră și cu mine facem parte din aceste generații viitoare. La fel ca în zilele din vechime, putem fi deținători mai puternici ai preoției folosind Cartea lui Mormon. Procesul aducerii la lumină a Cărții lui Mormon nu poate fi comparat cu nicio operă literară a oricărui autor din istoria omenirii. Am putea spune că este o carte care a fost păstorită chiar de degetul Dumnezeului nostru. În timpul vizitei sale în Vechile Americi, Domnul l-a rugat pe Nefi să aducă cronicile pe care ei le păstrau și să le pună înaintea lui. Iisus a uitat apoi la ele și a poruncit ca anumite evenimente și pasaje să fie adăugate și el a spus: aceste scripturi pe care le avoți cu voi. Tatăl ne-a poruncit ca eu să vi le dau, căci era înțelepciunea Lui ca ele să fie date generațiilor viitoare. Eu sunt veșnic recunoscător, datorită faptului că aparțin acelor generații viitoare. Sunt membru al bisericii astăzi, datorită cărții lui Mormon. Nu voi uita niciodată sentimentele mele de tânăr băiat în Uruguay, când am citit această carte sacră pentru prima dată. Nu a trebuit să citesc mult din Nefi 1 ca să trăiesc o bucurie atât de mare ce nu poate fi redată în cuvinte. Era ca și cum cartea era împregnată cu Spiritul Domnului și m-a făcut să mă simt mai aproape de Dumnezeu. Această experiență a completat înțelesul declarației făcute de profetul Joseph Smith despre carte, când a spus: omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându-se învățăturilor ei decât a oricărei alte cărți. De asemenea, am recunoscut legătura cu promisiunea pe care președintele Thomas S. Monson a făcut-o atunci când a spus că pe măsură ce citim Cartea lui Mormon și celelalte lucrări ecleziastice, pe măsură ce punem în practică învățăturile, vom crește, vom cunoaște doctrina, deoarece aceasta este promisiunea noastră. Vom cunoaște dacă este de la om sau de la Dumnezeu. Aceste promisiuni ne aduc bucurie acum și în viitor. De îndată ce am primit o mărturie despre Cartea lui Mormon, sentimentul firesc care a urmat a fost dorința să pun în practică învățăturile cărții, făcând legăminte. Am făcut legăminte când am fost botezat și confirmat membru al bisericii. Aceste legăminte, făcute prin intermediul rânduielilor preoției, alături de cunoașterea dobândită din Cartea lui Mormon, mi-au schimbat viața. Nu este surprinzător faptul că, atunci când Salvatorul a vizitat Vechile Americi, pe lângă faptul că a predicat doctrina, i-a dat lui Nefi și altora puterea de a boteza. Cu alte cuvinte, doctrina și rânduielile au mers împreună. Punerea deplină în practică a învățăturilor cărții lui Mormon necesită rânduielile preoției cu legămintele corespunzătoare. Sunt cărți care apar pe piață și devin repede bestsellers, adică cărți de succes. Câteodată ele creează un interes atât de mare încât oamenii abia așteaptă apariția lor. Asemenea cărți par să inunde piața imediat și poți vedea oameni citindu-le peste tot. Dumnezeu, în infinita sa înțelepciune, a păstrat Cartea lui Mormon spre folosul nostru. Scopul ei nu este să devină un bestseller. Cu toate acestea, putem transforma această carte sfântă într-o carte foarte citită și foarte bine pusă în practică în viața noastră. Permiteți-mi să sugerez aceste trei activități care vă pot să ne ajute să transformăm Cartea lui Mormon într-o carte foarte citită și foarte bine pusă în practică, ce ne va da tărie astăzi să devenim deținători mai puternici ai preoției, chiar la fel ca cei din vremurile străvechi. În primul rând, hrăniți-vă din cuvintele lui Hristos. Trebuie să citim Cartea lui Mormon pentru a ne ospăta din cuvintele lui Hristos, căci iată, cuvintele lui Hristos vor spune toate lucrurile pe care trebuie să le faceți. Ospătarea din cuvintele lui Hristos este o experiență unică. Atunci când citim și căutăm principii și învățături care să ne ajute în zilele noastre, vom avea un entuziasm înnoit. De exemplu, atunci când generația care se ridică se confruntă cu încercări pentru a face față presiunii prietenilor, putem citi cartea căutând exact învățăturile care îi vor ajuta în această încercare. Una dintre aceste învățături ar putea fi luată din experiența lui Lemuel. Lemuel a luat câteva decizii greșite, deoarece el a cedat presiunii lui Laman. El nu a făcut lucrul corect pentru că el nu a cunoscut lucrările lui Dumnezeu care l-a făcut. Un principiu pe care putem să-l aflăm din această întâmplare este că, învățând doctrina despre modul în care lucrează Dumnezeu cu noi, ne va ajuta să facem față presiunii prietenilor. Cartea lui Mormon are mai multe învățături și exemple despre acest subiect și noi reprezentăm generația care poate beneficia de învățăturile acestei cărți minunate. În al doilea rând, puneți în practică tot ceea ce învățăm despre Hristos. Citiți Cartea lui Mormon și căutarea calităților lui Hristos este o experiență de mare întărire spirituală. De exemplu, fratele lui Jared a recunoscut că Domnul era un Dumnezeu al adevărului, de aceea el nu putea minți. Ce speranță mare aduce sufletului meu această calitate! Toate promisiunile din Cartea lui Mormon și promisiunile făcute de către profeții în viață din zilele noastre vor fi îndeplinite, deoarece el este Dumnezeu și nu poate minți. Chiar în aceste vremuri tulburi, știm că lucrurile vor merge bine dacă urmăm învățăturile din Cartea lui Mormon și pe cele ale profeților în viață. De îndată ce învățăm despre o calitate lui Hristos, cum ar fi cea recunoscută de fratele lui Jared, ar trebui să lucrăm la implementarea ei în viața noastră. Acest lucru ne va ajuta să devenim deținători mai puternici ai preoției. În al treilea rând, învățați doctrina și principiile care se află în paginile sfinte ale cărții lui Mormon. Putem învăța pe oricine din această carte. Vă puteți imagina puterea convingătoare a lui Dumnezeu ce se adaugă atunci când misionarii și membrii familiei citează, citesc sau repetă din afară chiar cuvintele cărții? Îmi aduc aminte de o misiune în Ecuador, unde misionarii au folosit Cartea lui Mormon în munca lor. Datorită lor, mii de oameni au experimentat o mare schimbare în inima lor și s-au hotărât să facă legăminte prin rânduielile sfinte ale preoției. Cartea lui Mormon este un instrument de aur în găsirea și convertirea celor care caută cu sinceritate adevărul și în salvarea și reactivarea multora dintre surorile și frații noștri. Știu că familiile vor fi întărite prin implementarea acestor învățături ale acestei cărți minunate în viața lor. Mulți din copiii noștri vor fi salvați datorită faptului că își vor aminti, așa cum și-a amintit Enos de cuvintele pe care le auzise rostite deseori de tatăl lui despre viața veșnică și datorită acestui fapt, el a știut că păcatele lui au fost iertate. Dumneavoastră și cu mine, făcând parte din generațiile viitoare despre care s-a vorbit, putem fi deținători mai puternici ai preoției, folosind Cartea lui Mormon și cinstind legămintele preoției noastre. Cartea lui Mormon mărturisește despre Iisus Hristosul, despre care și eu mărturisesc de asemenea. În numele lui Iisus Hristos, amin.
I would like to tell you about a group.
Doresc să vă vorbesc despre un grup de tineri băieți gălăgioși care au intrat în viața mea pe vremea când eram un episcop tânăr în Seul, Coreea, în urmă cu mulți ani. Aceștia erau băieți care locuiau în cartier, doar unul sau doi dintre ei erau membri ai bisericii la acea vreme. Băieții care erau membri erau singurii membri ai familiilor, membri ai bisericii din familiile lor. Erau cu toții prieteni și veneau la biserică pentru a se juca și pentru a-și petrece timpul împreună. Le plăcea să joace ping-pong în zilele din timpul săptămânii și le plăcea să aibă activități distractive în timpul zilelor de sâmbătă. Mulți dintre ei erau elevi buni la școală și erau considerați de mulți ca fiind copii problemă. Eram un tată tânăr care avea doi fii la vremea aceea. Ei erau în vârstă de 7, respectiv 9 ani. Nu știam ce aș fi putut face pentru acei tineri băieți. Ei erau așa de scandalagii încât odată soția mea, Bong Kyung, m-a întrebat dacă ne puteam muta într-o altă episcopie pentru ca fiii noștri să poată vedea exemple bune în viețile lor. M-am gândit și l-am rugat pe Tatăl Ceresc să mă ajute să găsesc o modalitate de a ajuta pe acești tineri băieți. În cele din urmă am luat decizia de a încerca de a învăța modul în care și-ar putea schimba viața. În mintea mea am avut o viziune foarte clară. Am simțit că dacă ei avea să devină misionari, viața lor urma să se schimbe. Începând din acel moment, am devenit foarte entuziast și am încercat să petrec cât mai mult timp posibil cu ei, învățându-i despre importanța slujirii misionare și despre modul în care se puteau pregăti pentru misiune. La acea vreme, vârstnicul Seo, un misionar cu timp de plin, a fost transferat în episcopia noastră. El era un tânăr care crescuse în biserică și în cadrul preoției aronice. Făcuse parte dintr-un grup muzical de băieți alături de prietenii săi. El a făcut cunoștință cu acei tineri zgomotoși din episcopia noastră. Vârstnicul Seo le-a predat acelora care nu erau membri ai bisericii discuțiile misionare și i-a învățat și cântecele care obișnuia să le cânte. El a format din acei băieți gălăgioși un quartet triplu pe care l-a numit Quartetul Hanaro, care însemna fiți ca unul. Ei erau fericiți să cânte împreună, însă toți aveau nevoie de multă răbdare atunci când îi ascultau cântând. Membrii ne puteau vizita acasă oricând doreau. Băieții veneau la noi acasă în aproape fiecare sfârșit de săptămână și chiar în unele zile din timpul săptămânii. Îi hrăneam și îi învățam. Îi învățam principiile Evangheliei, precum și modul de punere în practica Evangheliei în viața lor. Am încercat să le oferim o viziune despre viitoarea lor viață. Ei cântau împreună de fiecare dată când veneau la noi acasă. Glasurile lor puternice ne provocau dureri de urechi, însă îi lăudam mereu, deoarece era mult mai plăcut să-i ascultăm cântând decât să-i vedem dând de bucluc. Aceste activități au continuat de-a lungul anilor. Majoritatea acestor tineri băieți s-au maturizat în Evanghelie și au avut loc un miracol. În timp, 9 dintre băieți care nu erau membri ai bisericii au fost botezați. Ei s-au schimbat din băieți gălăgioși puși pe scandal în soldați tineri și curajoși. Ei au slujit în misiuni, au cunoscut tinere surori frumoase din biserică și s-au căsătorit în templu. Desigur, fiecare dintre ei au avut parte de încercări atunci când a slujit în misiune, când a mers la școală și când s-au căsătorit. Însă cu toții au rămas credincioși deoarece au vrut să se supună conducătorilor lor și să-L mulțumească pe Domnul. Acum ei au familii fericite cu copii născuți în legământ. 9 tineri gălăgioși au devenit inclusiv soțiile și copiilor 45 de membri activi în împărăția Domnului. Acum ei sunt conducători în episcopiile de țăruși. Unul este episcop, 2 slujesc în cadrul episcopatelor, unul slujește în cadrul Înaltului Consiliu și 2 sunt președinții ai tinerilor băieți. Unul este conducător al muncii misionare, unul este secretar executiv și unul este învățător la seminar. Ca grup ei cântă încă împreună, iar celălalt miracol ei cântă chiar bine. Sunt 2 principii de bază care i-au ajutat pe acești tineri băieți să devină ca fiii lui Helaman. Chiar dacă mamele lor nu erau membri ale bisericii și nu înțelegeau cuvintele Domnului, conducătorii preoției au devenit ca și tații lor, iar soțiile conducătorilor au devenit ca mamele lor. Acești 9 băieți, pe care eu îi numesc băieții Domnului, au învățat că aveau să fie binecuvântați dacă ascultau de conducătorii din cadrul bisericii, chiar și atunci când nu înțelegeau întotdeauna de ce. Ei au devenit ca Adam, primul nostru părinte, care atunci când a oferit o ofrandă Domnului, a fost întrebat de către un înger: de ce oferi tu sacrificii Domnului? Și Adam i-a spus: eu nu știu, doar că Domnul mi-a poruncit. Ei au devenit nerăbdători să fie supuși și să-L slujească pe Domnul cu toată inima lor. Ei au învățat de asemenea că participarea la adunările bisericii era foarte importantă. Președintele Ezra Taft Benson a spus într-o cuvântare intitulată "Tineri cu drept nobil de întâi născut". Permiteți-mi să vă îndrept atenția către importanța participării la toate adunările bisericii. Participarea constantă la adunările bisericii aduce cu sine binecuvântări pe care nu le puteți primi în niciun alt fel. În timp ce au participat la toate adunările bisericii, băieții au simțit marea dragoste a Domnului și au învățat cum să se pună în practică doctrinele și principiile bisericii în viața lor de zi cu zi. Ei au învățat de asemenea cum să participe la adunări cu mare bucurie și fericire. Acum, noi avem 3 băieți ai noștri, incluzându-l aici pe cel mai mic care s-a născut în perioada în care am slujit ca episcop. În timp ce fiii noștri creșteau, acei 9 băieți au ajuns conducători de episcopie și de țăruși, precum și învățători și conducători ai fiilor noștri. Ei au învățat pe băieții noștri și pe alți băieți în același fel în care eu i-am învățat pe ei atunci când erau copiii problemă. Ei i-au iubit pe băieții noștri tineri la fel cum eu i-am iubit pe ei. Acei băieți gălăjioși și puși pe scandal din trecut au devenit eroii copiilor noștri. Fiilor noștri le-a plăcut să le urmeze exemple minunate de a deveni misionari minunați și de a se căsători în templu cu partenere neprihănite. Acești tineri băieți continuă să ne influențeze familia. Acum 2 luni, episcopia noastră a avut o activitate misionară într-o seară de sâmbătă și a invitat pe toată lumea, inclusiv familiile în care nu toată lumea erau membri a bisericii. Fiul nostru cel mai mic, Sun Yon, tocmai se întorsese dintr-o tabără pentru tineri în după amiaza aceiași zile. El a spus că nu va avea să meargă la activitatea misionară, deoarece el nu era un membru al unei familii din care nu era toată lumea aparținea bisericii și pentru că era foarte obosit. El nu a venit la activitate. Soția mea l-a sunat la telefon pentru a explica faptul că toată lumea fusese invitat la această activitate. El a spus, știu, dar nu voi veni astăzi, după care a închis telefonul. Imediat după începerea adunării din acea seară, Sun Yong a intrat și s-a așezat în liniște lângă mama lui. El i-a spus în șoaptă, imediat după ce am închis telefonul, mi-am amintit că l-am întrebat pe tata ce a făcut ca membrii quartetului Hanero să aibă atât de mult succes în viață. El mi-a spus că ei se supuseseră cuvintelor conducătorilor bisericii și că ei au participat în mod regulat la adunările bisericii. Aceea fusese cheia care le-a schimbat viața și care i-a făcut să aibă atât de mult succes. Fiul meu a continuat. Dintr-o dată mi-au venit în minte cuvintele tatălui meu și am hotărât să le urmez. Deoarece vreau să am o familie fericită așa cum au ei și să am succes în viață. Dragi frați, haideți să ne iubim băieții, chiar dacă unii dintre ei sunt gălăgioși. Haideți să învățăm să-și schimbe viața. Fiii moderne al lui Helaman provin nu doar din familiile noastre prețioase din cadrul bisericii, ci și din rândul convertiților noi și tineri ai căror părinți nu sunt membri ai bisericii. Dumneavoastră și soțiile dumneavoastră trebuie să fiți părinților de seamă până când ei devin ca fiii lui Helaman. Sunt atât de mulțumit și fericit să văd conducerea dumneavoastră mereu plină de dragoste pentru tinerii noștri băieți. Acești tineri băieți sunt fiii noștri ai tuturor. Pe măsură ce le întindem brațele, îi înălțăm și îi ajutăm, ne vom simți ca Ioan care a spus, eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Dragi tineri băieți, haideți să ne supunem conducătorilor bisericii și să fim ca Adam, care nu a trebuit să știe mereu de ce, dar care a fost fericit să fie supus. De asemenea, vă rog să participați la toate adunările bisericii. Dacă faceți aceasta, veți învăța cum să vă pregătiți pentru viitor și veți avea succes. Le spun tinerilor băieți care s-au născut în biserică, precum și celor care s-au alăturat bisericii. Voi sunteți oastea Domnului. Voi veți deveni misionari minunați și veți fi tați neprihăniți în familiile voastre. Tatăl Ceresc vă va binecuvânta și să aveți o familie fericită. Aveți un viitor strălucit în Evanghelie și asemenea fiilor lui Helaman ne veți aduce tuturor bucurie veșnică. Vă iubesc și eu știu că Tatăl nostru Ceresc ne iubește pe toți. Prin urmare, l-a trimis pe Fiul Său născut, Iisus Hristos, să ne fie mântuitor. Președintele Thomas S. Manson este profetul nostru în viață care ne conduce pe calea cea dreaptă. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brother.
Vă mulțumesc, frate. Corul și congregația vor interpreta acum laudă profetului. După imn, eu voi avea privilegiul de a vă vorbi. După cuvântarea mea, ne va vorbi președintele Henry Byring, primul consilier în prima președinție.
My dear brethren, what a
dragi mei frați, ce priveliște minunată. Și gândere să avem acest grup de deținători ai preoției în toată lumea, îmi împlinește sufletul și inima. Mă gândesc la acest băieț ai Domnului. În timpul călătorilor noastre în care vizităm membrii din toată lumea și cu ajutorul canelelor preoției, noi primim informații directe despre situațiile și încercările prin care trec membrii noștri, oriunde sunt în lume. De ani de zile, mulți dintre membrii noștri au fost afectați de dezastrele din lume, atât cele naturale cât și cele provocate de om. De asemenea, înțelegem că familiile au trebuit să-și strângă curiaua și sunt preocupate de felul în care trebuie să îndure aceste vremuri grele. Dragi frați, suntem alături de dumneavoastră. Vă iubim și ne rugăm întotdeauna pentru dumneavoastră. Am văzut destule suișuri și coborâșuri de-a lungul vieții mele pentru a ști că iarna va face loc cu siguranță coldurii și speranței unei noi primăveri. Sunt optimist în ceea ce privește viitorul. Fraților, în ceea ce ne privește, noi trebuie să rămânem fideli speranței, să muncim din toate puterile și să avem încredere în Dumnezeu. De curând, m-am gândit la o vreme din propria mea viață când povoară neliniști și grijă unui viitor nesigur păreau neîncetat. Aveam 11 ani și locuiam împreună cu familia mea în mansardă unei ferme în apropierea orașului Frankfurt, Germania. Eram refugiați pentru a doua oară într-o perioadă de numai câțiva ani și ne luptam să ne stabilim într-un loc nou la mare depărtare de la fostă noastră casă. Aș putea spune că eram săraci, dar astea ar putea fi o subestimare. Dormeam toți într-o cameră care era atât de mică încât abia era loc să mergi în jurul paturilor. În cealaltă cameră mică aveam câteva piese de mobilier și un cuptor pe care mama îl folosea pentru a găti mâncarea. Pentru a ajunge dintr-o cameră în alta, trebuie să traversăm un spațiu de depozitare unde fermierul își ținea echipamentul, împreună cu tot felul de cărnuri și carnați care atârneau din grindă. Mirosul întotdeauna mă facea să-mi fie foame. Nu aveam baie, dar aveam o latrină în curte. Cum coboram scările de la o distanță de 15 metri, deși părea mult mai departe în timpul iernii. Pentru că eram refugiat și datorită accentului meu din Germania de Est, ceilalți copii râdeau deseori de mine și îmi dădea porecle care râneau profund. Din toată perioada copilăriei mele, aceasta poate fi considerată cea mai descurajantă. Acum, după 10 de ani, pot privi în urmă, la cele zile cu înslăbciune care vine prin filtrul îndulcitor al experiențelor trăite. Chiar dacă încă amintesc durerea și disperarea, acum pot vedea ceea ce nu eram în stare să văd atunci. Aceasta a fost o perioadă de mare dezvoltare personală. În acea vreme, familia noastră era unită. Am privit și am învățat de la părinții mei. Am admirat hotărârea și optimismul lor. De la ei am văzut că încercarea, când este confruntată cu credință și curaj, poate fi învinsă. Știm că unii dintre dumneavoastră treceți prin propriile dumneavoastră perioade de îngrijorare și disperare. Vreau să vă vorbesc în această zi despre două principii importante care m-au susținut în acea perioadă de formare din viața mea. Primul principiu, muncă. Este muncă. Până și astăzi, sunt foarte impresionat de modul în care a muncit familia mea după ce a pierdut tot ce avea după al doilea război mondial. Îmi amintesc de tatăl, meu un civil cu educație și experiență, îndeplinind mai multe servicii dificile, printre care miner într-o mină de uraniu, mecanic și șofer de camion. Pleca dimineața de vreme și deseori se întoarcea noaptea târziu, muncind pentru a întreține familia noastră. Mama mea a deschis o spălătărie și lucra nenumărate ore, făcând o muncă necalificată. Ea a angajat pe sora mea și pe mine în afacerea ei. Cu bicicleta mea am devenit serviciul de ridicare și livrare a rufelor. Mă simțeam bine că puteam să mă ajut familia într-o mică măsură și, deși nu am știut la acea vreme, muncă fizică s-a dovedit a fi și o binecuvântare pentru sănătatea mea. Nu a fost ușor, dar munca ne ajuta să nu ne gândim prea mult la dificultățile prin care trecea familia noastră. Deși situația noastră nu s-a schimbat peste noapte, ea a schimbat. Aceasta se întâmplă cu muncă. Dacă pur și simplu muncești, serios și constant, cu siguranță, lucrurile se vor îmbunătăți. Cât de mult îi admir pe bărbați, femeile și copii care știu să muncească. Cât de mult îl iubește Domnul pe omul muncitor. El a spus, în sudoarea feței tale, să-ți mănânci pâinea. Și lucrătorul este vrednic de plată sa. De asemenea, el a dat o promisiune, mânuiește secerea ta cu tot sufletul tău și păcatele tale îți sunt iertate. Cei care nu se tem să-și suflece mânecile și să se concentreze asupra îndeplinirii scopurilor meritoase, sunt o binecuvântare pentru familiile, comunitățile și națiunile lor și pentru biserică. Domnul nu se așteaptă ca noi să muncim mai greu decât suntem capabili. El nu compară și nici noi nu trebuie să comparăm propriile noastre eforturi cu cele ale altora. Tatăl nostru ceresc ne cere doar să facem tot posibilul, astfel încât să muncim din toate puterile noastre, oricât de măreață sau de umilă ar fi acea muncă. Munca este un antidot pentru anxietate, un medicament pentru supărare și o ușă deschisă către posibilitate. Indiferent care sunt împrejurările în viață, dragi frați, să facem tot ce putem să cultivăm reputația că excelăm în tot ceea ce facem. Hai să ne concentrăm mințile și trupurile asupra ocazie glorioase de a munci, pe care ne o duce fiecare nouă zi. Când căruța noastră se împotmolește în noroi, Dumnezeu este mai mult dornic să-l ajute pe omul care coboară să împingă decât pe omul care își ridică numai glasul în rugăciune, oricât de elocventă ar fi aceasta. Președintele Thomas S. Manson a exprimat acest lucru. Nu este îndeajuns doar să vrem să facem. Realizăm scopurile noastre făcând, nu doar gândind. Dacă în mod continuu dăm la o parte scopurile noastre, nu le vom vedea îndeplinindu-se niciodată. Încheie citatul. Munca poate înnobila și împlini, dar amintiți-vă avertizarea Domnului de a nu cheltui munca voastră pe ceea ce nu aduce satisfacții. Dacă ne devotăm cu un trup și suflet umărării bogății lumești și adorații recunoașterii publice în detrimentul familiilor noastre și a creșterii noastre spirituale, vom descoperi destul de repede că am făcut o afacere proastă. Munca neprienită pe care o facem între pereții caminilor noastre este cea mai sacră. Beneficiile ei sunt din natură veșnică. Ea nu poate fi delegată. Este fundamental lucrării noastre ca deținător ai preoției. Amintiți-vă, suntem doar călători în această viață. Să nu ne devotăm talentele și energie pe care ni le-a dat Dumnezeu numai aruncării unor ancore terestre, ci mai curând să ne petrecem zilele dezvoltând aripi spirituale, Deoarece în calitate de fii ai Dumnezeului cel prea înalt am fost creați pentru a căuta orizonturi noi. Acum un cuvânt pentru noi, frații mai în vârstă. Pensionarea nu face parte din planul de fericire al Domnului. Nu există program liber sau de pensionare din responsabilitățile preoției, indiferent de vârstă sau posibilități fizice. În timp ce fraza "am făcut deja acel lucru" poate fi o scuză pentru a evita skateboardul, a refuza o invitație la o plimbare cu motocicletă sau a evita un condiment iute la bufet, ea nu este o scuză acceptabilă pentru evitarea responsabilității legământului de a ne consacra timpul, talentele și resursele în edificarea împărăției lui Dumnezeu. Pot exista unii care, după mulți ani de slujire în biserică, se gândesc că sunt îndreptățiți la o perioadă de odihnă în timp ce alții duc greu. Să o spunem deschis, dragi frați, acest mod de gândire nu este demn de un ucenic al lui Hristos. O mare parte din munca noastră pe acest pământ este să îndurăm bucuroși până la sfârșit în fiecare zi a vieții noastre. Acum, și un cuvânt pentru frații noștri mai tineri din preoție lui Mahizrek, care își urmăresc scopurile lor drepte de a obține o ridicație și de a-și găsi o soție eternă. Acestea sunt scopuri drepte, dragilor mei frați. Dar amintiți-vă, munca sărgăcioasă în via Domnului va mări ocazile și va crește probabilitatea reușitei în aceste două năzuințe demne. Indiferent dacă sunteți cel mai tânăr diacon sau cel mai în vârstă înalt preot, există muncă de făcut. Acum, al doilea principiu, învățătoră. În timpul condițiilor economice grele din Germania după război, ocazile de a te educa nu erau atât de multe cum sunt astăzi, dar în ciuda opțiunilor limitate, am simțit întotdeauna o dorință puternică de a învăța. Îmi amintesc de o zi în care, în timp ce livram rufe cu bicicleta mea, am intrat în casa unui coleg de-al meu de clasă. Într-o cameră, două birouri mici erau cuibărite lângă perete. Ce minunată priviliște era aceea! Cât de norocoși erau cei copii să aibă propriul lor birou! Mi-am putut imagina, stând cu cărțile deschise, studiind lecțiile lor, mi se părea că ar fi fost cel mai minunat lucru din lume, să am propriul meu birou. Trebuia să aștept mult timp înainte că cea dorință să fie îndeplinită. Câțiva ani mai târziu, am primit un serviciu la un institut de cercetare care avea o bibliotecă. Îmi amintesc că am petrecut mult timp din timpul meu liber în acea bibliotecă. Acolo puteam să stea la un birou, numai eu singur, și să sorb din informațiile și cunoștințele pe care le furnizau acele cărți. Cât de mult îmi place să citesc și învăț. În acele zile am înțeles prima dată cuvintele unei vechi zicale, educație înseamnă mai mult decât să umpli găleată, înseamnă să aprinzi focul. Pentru membrii bisericii, educația este nu numai o idee bună, este o poruncă. Trebuie să învățăm despre lucruri care sunt atât în cer cât și pe pământ. Lucruri care au fost, care sunt, care trebuie să se întâmple în curând, lucruri care sunt acasă, lucruri care sunt în străinătate. Lui Joseph Smith i-a plăcut să învețe chiar dacă a avut puține ocazii de educație oficială. În jurnalele sale, el vorbește fericit despre zilele petrecute cu studiul și deseori și-a exprimat dragostea pentru învățătoră. Joseph a învățat pe sfinți că obținerea de cunoștințe era o parte necesară din călătoria noastră în viața moritoare, căci omul nu este salvat înainte să obțină cunoaștere. Și oricare ar fi gradul de inteligență pe care îl atingem în această viață, acesta va rămâne cu noi la înviere. În perioada de încercare este chiar mai important să înveți. Profetul Joseph Smith ne-a învățat: cunoașterea alungă întunericul și îndoiala, pentru că acestea nu pot exista acolo unde este cunoaștere. Fraților, aveți datoria de a învăța cât de mult puteți. Vă rog să vă încurajați familiile, membrii cuvorumului dumneavoastră, pe fiecare, să învețe și să devină mai bine educat. Dacă nu aveți nicio posibilitate de educație oficială, nu lăsați aceasta să vă lipsească de obținerea cunoașterii pe care o puteți dobândi. În anumite împrejuri, cele mai bune cărți, într-un anumit sens, pot deveni universitatea dumneavoastră, o sală de clasă care este deschisă întotdeauna și îi admite pe toți cei care doresc. Străduiți-vă să vă măriți cunoașterea despre tot ce este virtuos, vrednic de iubit sau care este demn de laudă. Căutați cunoaștere prin studiu și prin credință. Căutați cu un spirit umil și o inimă smerită. Pe măsură ce vă concentrați atenția asupra aspectului spiritual al credinței în studiul vostru, chiar în studiul lucrurilor temporale, vă puteți mări capacitatea intelectuală, căci dacă aveți ochiul îndreptat numai către slava lui Dumnezeu, trupurile voastre se vor umple în întregime cu lumină și veți înțelege toate lucrurile. În procesul nostru de învățare, să nu neglijăm sursa revelațiilor, scripturile și cuvintele apostolilor și profeților din zilele din urmă. Sunt sorse de înțelepciune, de cunoaștere divină și de revelație personală pentru a ne ajuta să găsim răspunsuri la toate provocările vieții. Să învățăm de la Hristos, să căutăm acea cunoaștere care duce la pace, adevăr și la sublimele misterele ale veșniciei. Dragii mei frați, mă gândesc în urmă la acel băiat de 11 ani din Frankfurt, Germania, care era îngrijorat de viitorul său și simțea durerea persistentă a urmarilor ustorătoare. Îmi amintesc de acest timp cu un fel de tandrețe tristă. Deși nu sunt doritor să retrăiesc acele zile de încercare și necaz, nu mă îndoiesc că lecțiile pe care le-am învățat au însemnat o pregătire necesară pentru ocaziile viitoare. Acum, cu mulți ani mai târziu, știu aceasta cu certitudine. Cele mai critice lecții care ne formează caracterul și ne modelează destinul se învață deseori în timpul încercărilor. Mă rog că în lunile și anii care urmează să ne putem umple orele și zilele cu muncă cinstită. Mă rog ca noi să căutăm, să învățăm și să ne îmbunătățim mințile și inimile sorbind din fântânele pure ale adevărului. Vă las dragostea și binecuvântările mele în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amen.
Wherever I am,
oriunde aș fi, zi și noapte. Am la îndemână un recipient mic cu ulei. Acesta este cel pe care îl țin în sertarul din mijloc al biroului la care lucrez. Am un birou.
There is one in my pocket.
Există unul în buzunarul meu când lucrez afară sau când călătoresc. În casa mea este unul în dulapul din bucătărie, care e prea mare pentru mine să-l aduc în această seară aici. Cel pe care îl țin acum în mână are înscris pe el o dată. Este ziua în care cineva și-a exercitat puterea preoției pentru a consacra ulei pur pentru binecuvântarea și vindecarea celor bolnavi. tinerii băieți din preoția aronică și chiar taților pot crede că eu exagerez puțin atunci când mă pregătesc. Dar țâritul telefonului din timpul zilei sau bătaia din ușă în noapte te iau întotdeauna prin surprindere. Unii vor spune, te rog, poți veni repede. Odată cu ani în urmă, am primit un telefon de la un tată care se afla la spital. Fiica lui în vârstă de 3 ani fusese aruncată 15 metri de o mașină aflată în viteză pe când traversa strada pentru a merge la mama ei. Când am ajuns la spital, tatăl a implorat ca puterea preoției să o țină în viață. Doctorii și asistentele cu ezitare ne-au lăsat să o atingem printr-o perdea de plastic ca să punem o picătură de ulei în singurul loc unde multele bandaje nu-i acopereau capul. Un doctor mi-a spus cu supărare în glasul său, grăbiți ceea ce faceți, este pe moarte. El nu a avut dreptate. Ea a trăit și a învățat să meargă din nou. Nu numai că a trăit, dar a învățat să meargă din nou. Când am fost sunat, am fost pregătit. Pregătirea a constat în mulți ani decât avea, în mult mai mult decât avea să fie ulei consacrat la îndemână. Trebuie să înceapă cu mult înainte de urgența care necesită puterea preoției. Cei care sunt pregătiți vor fi gata să răspundă. Pregătirea începe în cadrul familiei, în forumurile preoției aronice și cel mai adesea în viața personală a tinerilor băieți. Forumurile și familiile trebuie să-i ajute. Dar pregătirea este care contează cel mai mult. Va fi făcută de tinerii băieți prin luarea deciziilor de a se ridica la înălțimea mărețului lor destin ca slujitori ai lui Dumnezeu care dețin preoția. Destinul deținătorilor preoției din generația care se ridică înseamnă mult mai mult decât a fi pregătit să aducă revărsarea puterii lui Dumnezeu pentru vindecarea celor bolnavi. Pregătirea înseamnă a fi gata să meargă și să facă ceea ce Domnul dorește. În timp ce lumea se pregătește de venirea Lui, niciunul dintre noi nu știe exact ce vor fi acele cerințe, dar noi știm că trebuie făcut pentru a fi pregătiți, ca fiecare dintre noi să se poată pregăti. Ceea ce veți avea nevoie în momentul important se va clădi prin efortul continuu de slujire făcut prin supunere. Vă voi spune două dintre lucrurile de care aveți nevoie și care este pregătirea necesară de a fi gata. Primul este acela că trebuie să aveți credință. Preoția este autoritatea de a acționa în numele lui Dumnezeu. Este dreptul de a chema revărsarea puterilor cerului. Așadar, trebuie să aveți credință că Dumnezeu trăiește și că ați câștigat încrederea Lui pentru a vă permite să folosiți puterea Lui în scopurile sale. O experiență din Cartea lui Mormon vă va ajuta să observați cum s-a pregătit un bărbat anume. Era un deținător al preoției pe nume Nefi, care a primit o însărcinare grea de la Domnul. El a fost trimis de Dumnezeu pentru a chema pe oamenii ticăloși la pocăință înainte de a fi prea târziu pentru ei. Din cauza ticălășiei și urii lor, aceștia se omorau între ei. Nici tristețea din ei nu i-a umilit îndeajuns pentru a se pocăi și a se supune lui Dumnezeu. Deoarece Nefi era pregătit, Dumnezeu l-a binecuvântat cu puterea de a îndeplini această însărcinare. În cuvintele sale iubitoare de împuternicire, către Nefi se găsește o îndrumare pentru noi. Binecuvântat ești tu, Nefi, pentru lucrurile acelea pe care le-ai făcut. Căci eu am văzut cum ai declarat fără oboseală cuvântul pe care eu ți l-am dat ție pentru acest popor. Iar tu nu te-ai temut de ei și nu ți-ai căutat de viața ta proprie ce ai căutat voința mea și ai căutat să ții poruncile mele. Și acum, pentru că tu ai făcut aceasta cu asemenea neoboseală, iată, eu te voi binecuvânta pe tine pentru veșnicie și te voi face puternic în cuvânt, în faptă, în credință și în lucruri, da, și anume că toate lucrurile îți vor fi ție date în acord cu cuvântul tău, căci tu nu vei cere ceea ce este împotriva voinței mele. Iată, tu ești Nefi, iar eu sunt Dumnezeu. Iată, eu îți declar ție în prezența îngerilor mei că tu vei avea puterea asupra acestui popor și le vei lovi pământul cu foamete și cu boli și cu distrugere, așa după cum este ticăloșia acestui popor. Iată, eu îți dau ție puterea ca orice tu vei pecetlui pe pământ să fie pecetluit în ceruri și orice tu vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri și astfel vei avea tu putere printre acest popor. Așa cum ni se spune în relatarea din Cartea lui Mormon, oamenii nu s-au pocăit. Așadar, Nefi l-a rugat pe Dumnezeu să schimbe anotimpurile. El a cerut un miracol pentru a ajuta poporul să aleagă să se pocăiască din cauza foametei. Foametea a început. Poporul s-a pocăit. L-a implorat pe Nefi să-l roage pe Dumnezeu să dea ploaie. El a rugat pe Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a onorat, datorită credinței lui nestrămutat. Acea credință nu a început în momentul în care Nefi a avut nevoie de ea. La fel, nici încrederea lui Dumnezeu în Nefi. El a dobândit aceea mare credință și încredere din partea lui Dumnezeu printr-o muncă susținută și curajoasă în slujba Domnului. Dumneavoastră, tineri băieți, vă clădiți acum credința pentru zilele ce vor veni când veți avea nevoie de ea. Poate avea loc printr-un lucru atât de neînsemnat cum ar fi acordarea atenției în forumului diaconilor sau învățătorilor. Au fost cu ani în urmă tineri băieți care au ținut consemnări meticuloase a ceea ce se dedica, decidea și făcea de către băieții cu numai câteva luni mai mari decât ei. Acel lucru a necesitat credința ca Dumnezeu a numit chiar băieți de 12 ani la slujirea sa și care erau îndrumați prin revelație. Unii dintre aceștia, secretari acestor forumuri, de demult sunt astăzi în consiliile care prezidează în biserică. Acum ei citesc în timp ce alții se pregătesc, iar revelația se revarsă acum asupra lor, așa cum a făcut și peste conducătorii cărora le slujeau și când erau băieți de seama dumneavoastră. Ei au fost pregătiți să aibă încredere că Dumnezeu își revelează voia chiar și în lucruri aparent neînsemnate în împărăția Lui. Domnul a spus că Nefi nu poate fi de încredere. Domnul a spus că Nefi poate fi de încredere, deoarece el nu ar cere nimic împotriva voinței lui Dumnezeu. Pentru a avea încredere în Nefi, Domnul a trebuit să fie sigur că Nefi credea în revelație, că a căutat-o și a urmat-o. Experiența îndelungată de a urma inspirația de la Dumnezeu a făcut parte din pregătirea lui Nefi pentru preoție. Trebuie să facă parte și din pregătirea dumneavoastră. Văd acest lucru întâmplându-se astăzi. În ultimele luni, i-am auzit pe diaconi, învățători și preoți ținând cuvântări care în mod clar sunt la fel de inspirate și puternice cum veți auzi în cadrul conferinței generale. Când am simțit puterea oferită tinerilor deținători ai preoției, m-am gândit că generația care se ridică face aceasta în jurul nostru de parcă ar fi un flux de neoprit. Rugăciunea mea este că eu și aceia dintre noi și din generațiile care au venit înaintea lor să ne ridicăm pe flux cu ei. Pregătirea la preoția aronică este o binecuvântare atât pentru noi toți, cât și pentru aceia cărora le va sluji din generația lor și din generațiile care vor urma. Totuși, nu este totul perfect în Sion, nu toți tinerii aleg să se pregătească. Această alegere trebuie să le aparțină. Ei sunt responsabili pentru ei înșiși. Aceasta este calea Domnului din planul său plin de iubire. Dar mulți tineri băieți au prea puțin sprijin sau deloc din partea celor care îi pot ajuta în timp ce se pregătesc. Aceia dintre noi care îi pot ajuta vor fi făcuți răspunzători de către Domnul. Un tată care își neglijează sau se amestecă în dezvoltarea credinței fiului său, a capacității acestuia de a urma inspirația, va cunoaște amărăciunea într-o bună zi. Acest lucru este valabil pentru toți cei care sunt în poziția de a ajuta pe acești tineri băieți să aleagă cu înțelepciune și corect în perioada preoției pregătitoare. Acum, al doilea lucru de care au nevoie este încrederea că pot trăi la înălțimea binecuvântărilor și a bizuirii pe care Dumnezeu li le-a dat. Cel mai multe dintre influențe din jurul nostru îi trag jos făcându-i să se îndoiască de existența lui Dumnezeu, de dragostea lui și pentru ei și de realitatea mesajelor în șoaptă pe care le primesc din când în când prin intermediul Duhului Sfânt și a Spiritului Hristos. Persoanele de vârsta lor îi pot sili să aleagă păcatul. Dacă ei aleg păcatul, aceste mesaje de la Dumnezeu vor deveni tot mai șterse. Noi îi putem ajuta să aleagă să se pregătească arătându-le dragoste, avertizându-i și arătându-le încrederea în ei. Dar putem ajuta chiar mai mult prin exemplul nostru de slujitori credincioși și inspirați. În familiile, forumurile și clasele noastre și când ne întovărășim cu ei în orice situație, putem acționa ca adevărați deținători ai preoției care își folosesc puterea așa cum Dumnezeu ne-a învățat. În cazul meu, această instruire este cel mai clar găsită în secțiunea 121 din Doctrine și Legăminte. Domnul ne avertizează în această secțiune ca motivele noastre trebuie să fie pure. Nicio putere sau nicio influență nu poate fi, nici nu trebuie să fie menținută în virtutea preoției decât prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin bunătate și blândețe și prin dragoste sinceră. Pe măsură ce îi conducem și îi influențăm pe tineri băieți, nu trebuie să o facem nici când pentru a ne satisface mândria sau ambiția. Nu trebuie să folosim constrângerea sub nicio formă de nedreptate. Aceasta este standard înalt al exemplului pe care trebuie să-l dăm tinerilor noștri. L-am văzut realiza când am fost învățător și preot. Episcopul meu și cei care slujeau cu el erau determinați să nu ne piardă pe niciunul dintre noi. Când am putut constata determinarea lor, era motivată de dragoste față de Domnul și de noi, nu de vreun scop egoist. Episcopul avea un procedeu. Fiecare din sfătuitor al fiecărui forum trebuia să contacteze pe fiecare tânăr băiat cu care nu vorbise duminică. Ei nu trebuia să se ducă la culcare până nu vorbeau cu acel băiat care lipsise, cu părinții lui sau cu prieten apropiat. Episcopul le-a promis că nu va stinge lumina până nu primea un raport legat de fiecare băiat. Eu nu cred că le-a dat o poruncă. El a spus clar că nu se aștepta ca ei să stingă lumina până nu a dat acel raport. El și cei care slujeau cu el făceau mult mai mult decât doar să aibă grijă de noi. Ei ne arătau prin exemplu ceea ce înseamnă să îți pese de oaia Domnului. Nici un efort nu era de ajuns pentru el sau pentru cei care ne slujeau în cadrul formulelor noastre. Nu am idee dacă au crezut sau nu, vreunul dintre noi nu va ajunge ca... Nu știu cum episcopul a reușit să facă așa mulți oameni să aibă așteptări atât de mari. Cât de bine vă pot spune, acest lucru a fost făcut prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin bunătate și blândețe și prin dragoste sinceră. Metoda folosită de episcop cu luminile nestinse nu ar funcționa în unele locuri, dar exemplul de grijă neobosită față de fiecare tânăr băiat și mâna întinsă cu repeziciune a dus la puterea cerului în viețile lor. Tatăl meu a fost un exemplu pentru mine a ceea ce Domnul ne învață în secțiunea 121 legat de primirea ajutorului din cer pentru pregătirea tinerilor băieți. În primii mei ani, câteodată, era dezamăgit de ceea ce făceam. Avea grijă să îmi spună. În vocea sa simțeam că el credea că nu mai sunt bun de atât. Am făcut-o în modul Domnului, mustrând cu severitate la timpul necesar când sunt inspirați de Domnul, de Duhul Sfânt. Și după aceea arătându-i aceluia pe care l-ai mustrat o dragoste sporită pentru ca el să nu te considere ca dușmanul său. Știam chiar și după cele mai directe corecturi că reproșul tatălui erau făcute din dragoste. De fapt, dragostea lui părea să sporească atunci când își folosea cele mai dure măsuri de corectare, care constau dintr-o privire dezaprobatoare și dezamăgită. El era conducătorul și antrenorul meu, ne folosind niciodată metode de constrângere. Atunci când ei aud cuvintele din secțiunea 121 din Doctrine și Legăminte, mulți stași și conducători simt că trebuie să se ridice mai sus pentru a atinge acel standard. Eu fac acest lucru. Vă puteți aminti o situație în care ați dojenit cu asprime un copil sau un tânăr, când ați fost împins să faceți acest lucru de orice altceva decât de inspirație? Vă puteți aminti o situație în care i-ați spus unui fiu să facă ceva sau să sacrifice ceva de ce dumneavoastră înșivă nu erați dornic să faceți? Sentimentele de regret nu pot motiva să ne pocăim ca să ajungem mai aproape de exemplul pe care am promis să-l dăm. Pe măsură ce ne îndreptăm, îndeplinim obligațiile ca tași și conducători, noi vom ajuta generația viitoare să-și atingă viitorul glorios. Aceasta este rugăciunea mea, ca noi să fim determinați să facem mai bine în fiecare zi, pentru a pregăti generația care se ridică. De fiecare dată când văd o sticluță de ulei consacrat, îmi voi aminti de această seară și de sentimentul pe care l-am acum, de a dori să fac mai mult pentru a ajuta pe tinerii băieți să se pregătească pentru zilele lor de slujire și pentru ocaziile de slujire. Mă rog pentru o binecuvântare asupra lor ca ei să se pregătească. Sunt încrezător că, având ajutorul Domnului și pe al nostru, ei vor fi pregătiți. Vă depun mărturia mea că Dumnezeu trăiește și că Iisus trăiește și conduce această biserică. El este exemplu perfect al preoției. Președintele Thomas S. Manson deține și folosește toate cheile preoției pe pământ. Spun aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Dragi frați, vă reamintim că corul tabernacului va avea loc mâine dimineață la ora 9:30 la 10, la ora de vară din zona de munte. Sesiunea de duminică dimineață va urma imediat după aceea. Exprimăm sincerele noastre mulțumiri corului pentru frumoasa muzică pe care a interpretat-o și mulțumim autorităților care ne-au vorbit în această seară. Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe profetul nostru prea iubit, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea președintelui Monson, corul va interpreta Ridicați-vă, bărbații ai lui Dumnezeu. Rugăciunea de închidere va fi spusă apoi de vârstnicul Lance P. Wickman din cei 70. Președintele Monson.
You're a wonderful sight.
Sunteți o priveliște minunată, aceea pe care îi pot vedea. Însă mă gândesc și la cei care mă văd prin televizor sau prin alte metode, în această vastă adunare a preoției. Ne-am adunat ca un corp puternic al preoției, atât aici în centrul de conferințe, cât și în locații din întreaga lume. În această seară am auzit mesaje inspirate. Și cred că pot să testific despre acest lucru și îmi exprim aprecierea față de autoritățile care ne-au vorbit. Mă simt onorat și totuși umil de privilegiul de a vă vorbi și mă rog să fiu inspirat de Domnul. Recent, în timp ce vedeam știrile de la televizor, am înțeles că multe dintre principalele știri erau asemănătoare, și anume că tragediile raportate erau toate provocate de același sentiment. Mânia. Tatăl unui bebeluș fusese arestat pentru abuz fizic asupra copilașului. S-a presupus că plânsul bebelușului îl înfuriase atât de tare încât el a rupt unul dintre membrele copilului și i-a fracturat mai multe coaste. A fost alarmant raportul despre creșterea violenței grupurilor organizate, numărul de crime comise de ele crescând considerabil. O altă știre din acea seară era despre o femeie care fusese împușcată de către soțul ei, de care se despărțise și care, potrivit știrii, avusese o criză de gelozie după ce a găsit-o cu un alt bărbat. Apoi, bineînțeles, au urmat reportajele obișnuite despre războaiele și conflictele din întreaga lume. M-am gândit la cuvintele psalmistului. Lasă mânia, părăsește iuțimea. Cu mulți ani în urmă, un cuplu tânăr m-a sunat la birou și a întrebat dacă putea veni pentru consiliere. Ei au menționat că avuseseră parte de o tragedie în viața lor, iar căsătoria lor era în pericol. A fost stabilită o întâlnire. Tensiunea dintre acești soți a putut fi simțită din momentul în care au intrat în biroul meu. Povestea lor a fost relatată lent la început. În timp ce soțul vorbea cu întreruperi și soția plângea în liniște și intervenea foarte puțin în conversație. Tânărul se întorsese din misiune și fusese acceptat la o universitate prestigioasă din partea de est a Statelor Unite. Acolo, într-o episcopie a bisericii formată din studenți, a întâlnit-o pe viitoarea lui soție. Ea era de asemenea studentă la universitate. După ce au ieșit la întâlniri în timp de un an de zile, ei s-au dus în Utah și s-au căsătorit în templul din Salt Lake, întorcându-se în est la scurt timp după aceasta pentru a-și încheia studiile. Atunci când au absolvit și s-au întors în statul lor natal, așteptau primul lor copil, iar soțul și-a găsit o slujbă în domeniul pe care și-l alesese. Soția a născut un băiețel. Viața era frumoasă. Când fiul lor avea aproximativ 18 luni, s-au decis să meargă într-o vacanță scurtă pentru a-i vizita pe membrii familiei care locuiau la distanță de câteva sute de kilometri. Totul s-a întâmplat pe vremea când nu prea se auzise despre scaunele de mașină pentru copii și centurile de siguranță pentru adulți, aproape nu se foloseau. Cei trei membri ai familiei au mers cu toții pe scaunele din față, bebelușul stând la mijloc. La un moment dat, în timpul călătoriei, soțul și soția au avut o neînțelegere. După toți acești ani, nu-mi pot aminti ce a provocat-o, însă mi-amintesc că cearta lor s-a amplificat și a devenit atât de aprinsă, încât la un moment dat au ajuns să țipe unul la altul. Evident, acesta l-a făcut pe băiețelul lor să înceapă să plângă, ceea ce, conform spuselor soțului, l-a făcut și mai mânios. Pierzându-și complet cumpătul, el a luat o jucărie pe care copilul o scăpase pe scaun și a zvârlit-o înspre soția lui. Nu a nimerit-o. În schimb, jucăria l-a lovit pe fiul lor, ceea ce i-a provocat leziuni ale creierului, făcându-l handicapat pentru tot restul vieții sale. Aceasta este una dintre cele mai tragice situații pe care le-am avut, cu care am avut de-a face vreodată. I-am sfătuit și i-am încurajat. Am vorbit despre angajament și responsabilitate, despre toleranță și iertare. Am vorbit despre afecțiunea și respectul care trebuiau să-și reia locul în cadrul familiei lor. Am citit cuvinte de alinare din Scripturi. Ne-am rugat împreună. Deși nu am mai avut nicio veste de la ei, din acea zi atât de îndepărtată, ei zâmbeau printre lacrimi și în timp ce ieșeau din biroul meu. În toți acești ani, am sperat ca ei să fi luat decizia să rămână împreună, alinați și binecuvântați de Evanghelia lui Iisus Hristos. Mă gândesc la ei de fiecare dată când citesc cuvintele. Mânia nu rezolvă nimic. Nu clădește nimic. Însă poate distruge totul. Cu toți am fost mânioși la un moment dat. Mânia poate să apară atunci când lucrurile nu ies așa cum ne dorim. Poate fi o reacție la ceea ce nu ni se spune sau ni se spune. Poate o simțim atunci când oamenii nu se comportă așa cum noi ne-am dorit ca ei să o facă. Poate că apare atunci când trebuie să așteptăm după ceva mai mult decât am fi preconizat. Putem fi mânioși atunci când alții nu văd lucrurile din perspectiva noastră. Se pare că există nenumărate motive pentru care ne mâniem. Sunt momente când ne supărăm din cauza jignirilor imaginate sau a nedreptăților care credem că ni le fac. Președintele Heber J. Grant, al șaptelea președinte al bisericii, a povestit despre un moment când, fiind tânăr adult, după ce a lucrat pentru un bărbat, acela i-a trimis un cec de $500 cu o scrisoare în care își cerea scuze că nu-l putea plăti mai mult. Apoi președintele Grant a lucrat pentru un alt bărbat, muncă despre care el a spus că fusese de 10 ori mai grea, solicitând un efort de 10 ori mai mare și mult mai mult timp. Acest al doilea bărbat i-a trimis un cec de $150. Tânărul Heber a simțit că fusese foarte nedreptățit. La început s-a simțit insultat, după care a fost foarte mânios. El i-a povestit această experiență unui prieten mai în vârstă care a întrebat: a intenționat acel om să te insulte? Președintele Grant a răspuns: nu. El le-a spus prietenilor mei că m-ar plătise generos. La aceasta prietenul mai în vârstă a spus: un om este neînțelept dacă se simte insultat atunci când nu există intenția de a fi insultat. Apostolul Pavel întreabă în Efeseni, în capitolul 4, versetul 20 și 6 din traducerea lui Joseph Smith, te poți mânia și să nu păcătuiești? Se n-apună soarele peste mânia voastră. Eu întreb, este posibil să simțim Spiritul Tatălui nostru Ceresc atunci când suntem mânioși? Nu cunosc niciun caz în care să se fi întâmplat astfel. În cartea lui Mormon, în 3 Nefi, citim, nu vor fi niciun fel de certuri printre voi, căci adevărat, adevărat vă spun eu vouă, cel care are spiritul de ceartă nu este de al meu, ci este al diavolului, care este tatăl certurilor. Și el agită inimile oamenilor ca să se certe cu mânie unul cu altul. Iată, aceasta nu este doctrina mea, să atâțe inimile oamenilor la mânie unul împotriva altuia, ci doctrina mea este ca asemenea lucruri să se termine. A fi mânios înseamnă să cedezi influenței lui Satana. Nimeni nu ne poate mânia. Este alegerea noastră. Dacă dorim să avem întotdeauna cu noi un spirit potrivit, trebuie să alegem să ne abținem, să ne mâniem. Mărturisesc că acest lucru este posibil. Mânia, unealta lui Satana, este destructivă în atât de multe feluri. Cred că majoritatea dintre noi cunoaștem povestea tristă a lui Thomas B. Marsh și a soției sale Elizabeth. Fratele Marsh a fost unul dintre primii apostoli din timpul nostru, chemat după ce biserica a fost restaurată pe pământ. În cele din urmă, el a devenit președintele cvorumului celor 12 apostoli. În timp ce sfinții se aflau în Far West, Missouri, Elizabeth Marsh, soția lui Thomas și prietena ei, sora Harris, au decis să facă schimb de lapte pentru a putea face mai multă brânză decât ar fi putut face în mod obișnuit. Pentru a asigura că totul era de făcut să se facă în mod corect, ele s-au înțeles să nu păstreze smântâna, ci să pună smântâna și laptele și smântâna împreună. Smântâna se obținea la sfârșitul mulsului și era mai bogată în grăsime. Sora Harris s-a conformat înțelegerii, însă sora Marsh, dorind să facă o brânză și mai bună, a păstrat aproximativ jumătate de litru de smântână de la fiecare vacă și i-a trimis surorii Harris laptele fără această smântână. Acest lucru a făcut ca cele două femei să se certe, pentru că nu a putut să-și rezolve neînțelegerea. Problema a fost adusă în fața învățătorilor de acasă pentru a fi rezolvată. Ei au găsit-o pe Elizabeth Marsh vinovată de faptul că nu și-a respectat înțelegerea. Ea și soțul ei erau supărați din cauza deciziei și problema a fost dusă în fața episcopului. Pentru o judecată a bisericii, curtea judecătorească a episcopului a hotărât că smântina a fost păstrată în mod fraudulos și că sora Marsh și-a încălcat înțelegerea făcută cu sora Harris. Thomas Marsh a apelat la înaltul consiliu, iar bărbații care făceau parte în acest consiliu au confirmat decizia episcopului. Atunci el a apelat la prima președinție a bisericii. Joseph Smith și consilierii lui au analizat cazul și au susținut decizia înaltului consiliu. Vârstnicul Thomas B. Marsh, care a luat partea soției sale în tot acest timp, s-a mâniat din ce în ce mai tare la fiecare decizie luată, devenind de fapt atât de mânios încât s-a dus în fața unui judecător și a jurat că mormonii erau ostili față de statul Missouri. Declarația sa, scrisă sub jurământ, a condus, sau cel puțin a fost unul dintre factorii ordinului crud de exterminare venit din partea guvernatorului Lilburn Boggs, care a dus la alungarea peste 15.000 de sfinți din casele lor și la suferințele cumplite și moartea care le-a urmat. Toate acestea au avut loc din cauza unei neînțelegeri legate de schimbul de lapte și smântână. După 19 ani de ranchiură și pierderi, Thomas B. Marsh a venit în Valea Salt Lake și și-a cerut iertare președintelui Brigham Young. Fratele Marsh i-a scris, de asemenea lui Heber C. Kimball, primul consilier în prima președinție, despre lecția pe care a învățat-o. Fratele Marsh a spus, Domnul s-a descurcat foarte bine și fără mine, și el nu a pierdut nimic din cauza căderii mele în apostazie. Dar vai, cât am pierdut eu! Bogății, bogății mai mari decât ar putea toată această lume sau orice multe alte planete acestea să-mi ofere. Cuvintele poetului John Greenleaf Whittier sunt tocmai potrivite. Dintre cele mai triste cuvinte rostite de limbă sau scrise cu peniță, cele mai triste sunt acestea. Ar fi putut să fie. Dragii mei, frați, cu toți suntem predispuși la aceste sentimente care, dacă nu sunt controlate, pot duce la mânie. Avem parte de neplăcere și iritare sau antagonism. Și dacă alegem astfel, ne pierdem cumpătul și ne mâniem pe alții. În mod ironic, acești alții sunt deseori tocmai membrii familiei noastre, persoanele pe care le iubim cel mai mult. Cu mulți ani în urmă, am citit următoarea depeșă a agenției Associated Press, care a apărut în ziar. Citat, un bărbat în vârstă a dezvăluit la înmormântarea fratelui său, cu care el a împărtășit din tinerețe o cabană mică cu o cameră în apropiere de Canisteo, New York. După o ceartă între ei, cei doi frați au împărțit camera în jumătate cu o linie marcată cu creta și niciunul nu a trecut de partea cealaltă a liniei și nici nu și-au mai adresat vreun cuvânt începând din acea zi, cu 62 de ani în urmă. Închid citatul. Gândiți-vă numai la consecința acelei mânii. Ce tragedie! Fie ca noi să luăm o decizie conștientă de fiecare dată când o astfel de decizie trebuie să fie luată, să ne abținem de la mânie și să nu rostim cuvintele dure și jignitoare pe care le-am putea fi ispitit să le spunem. Îndrăgesc cuvintele imnului scris de vârstnicul Charles W. Penrose, care a slujit în cvorumul celor 12 apostoli și în prima președinție la începutul secolului al XX-lea. Aici, acestea sunt. Fratele meu, stăpânește-ți sentimentele, instruiește-ți sufletul revoltat. Nu-i suprima simțămintele, dar lasă de glasul rațiunii să fie controlat. Stăpânește-ți sentimentele este putere. În mintea calmă, chibzuită, pasiunea zguduie turnul înțelepciunii. Orbește și cea mai clară vedere. Fiecare dintre noi este un deținător al preoției lui Dumnezeu. Jurământul și legământul preoției ne privește pe noi toți. Pentru cei care deținem preoția lui Melchisedec, aceasta este o declarație a cerinței noastre de a fi credincioși și supuși față de legile lui Dumnezeu și de a ne îndeplini cu credință și sârguință chemările pe care le primim. Pentru cei care dețin preoția aronică, aceasta este o declarație despre îndatorirea și responsabilitatea viitoare pentru ca dumneavoastră să vă puteți pregăti aici și acum. Acest jurământ și legământ este prezentat de către Domnul prin următoarele cuvinte. Pentru că toți aceia care sunt credincioși astfel încât să obțină aceste două preoții despre care am vorbit și să-și îndeplinească cu credință și sârguință chemările lor vor fi sfințiți prin Spirit pentru înnoirea trupurilor lor. Ei devin fii ai lui Moise și a lui Aron și seminția lui Avram și biserica și împărăția aleșii lui Dumnezeu. Și de asemenea, toți aceia care primesc preoția, mă primesc pe mine, spune Domnul. Pentru că acela care primește pe slujitorii mei, pe mine mă primește. Și acela care mă primește pe mine, îl primește pe Tatăl meu. Și acela care îl primește pe Tatăl meu, primește împărăția Tatălui meu. De aceea, tot ceea ce are Tatăl meu îi va fi dat lui. Dragi frați, mari promisiuni ne așteaptă dacă suntem fideli și credincioși jurământului și legământului acestei prețioase preoții pe care o deținem. Fie ca noi să fim demni ai Tatălui nostru Ceresc, fie ca noi să fim mereu exemple bune în cămilele noastre și credincioși în ținerea tuturor poruncilor, ca noi să nu purtăm niciun pic de ură față de oameni, ci să fim împăciuitori, amintindu-ne mereu de sfatul Salvatorului. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Închid citatul. Aceasta este rugămintea la concluzia acestei întruniri a preoției. Și este de asemenea rugăciunea mea, pentru că vă iubesc, fraților, cu toată inima și sufletul meu. Și mă rog Tatălui ca să fiți binecuvântați, ca să fie cu voi toți, în viețile voastre, în casele voastre, în casele, în inimile dumneavoastră și în sufletele voastre, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Beloved Father, which art in heaven.
Tatăl nostru prea iubit care ești în ceruri. Ne-am adunat în această seară în multe locuri și venim în această seară la încheierea acestor experiențe minunate în spiritul de uniune. Tată, ne exprimăm mulțumirea profundă pentru dragostea și înțelepciunea ta și pentru toate lucrurile bune pe care le-am auzit în această seară. Dar în special ne exprimăm mulțumirea pentru binecuvântările și dulcele spirit ce ne-au umplut sufletele. Acum că la plecarea de la această întâlnire ne rugăm ca tot ceea ce facem e să reflectăm asupra acestor lucruri pe care le-am auzit, să ne întoarcem acasă în siguranță și ca activitățile noastre între de acum și înainte să fie umplute cu ceea ce am auzit și am simțit. Tată, ne suntem profund recunoscători pentru a fi oameni ai Domnului, ai Tăi și pentru preoției. Te rugăm ca să ne ajut să putem fi mai buni decât atunci când am venit la aceste adunări, să fim oameni onorabili îndreptate și de valoare. Aducem acum în încheiere spiritul mulțumirii, în spiritul mulțumirii, toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.